Ar skolioù ar er grammar schools anne, a zo deus a hiz en dro en brosoz. Padal, o doa gorneiad ar brut fall a ferm a tremen ar blavajou an ugen vet kanvet, a balan mor d'an troch d'ar fos a laken etri ar vugar le baour a pinvidik. An d'an vrasan deus oute oa beser et tamm a tamm er vro a bez, ne jom kin med han an terkambenak deus oute e c'hiou an dei. Men ne veso, ez eus bet ad digor ad unan anne, Une adigore et brassé d'une an année a divin y ara an tabu divarben an dizingal der you sokiel er skol a gant guir abek. An terkant la son e oa ke be digore et a grammar school neve, publige ar sert skol you, men ne ke force piou a gavo i blas enni. E mo ar skol neveze in kert Tonbridge e Mervent Londres. Mirhet a c'haler inskrivan en ad skol bedouspennet da World of Kent Grammar School. Pe va ran an terkant skoliad ez da zon. Dignan gwarnam an Tony Blair kouskoude e mil naoran triwer a perugen, e oa be lak e votig an ar strolad labourour, o lezan evi berzan lak a seivel skolioù deus ar sert se en dro. Makrog er da ziz an veza, da zi wiskan a lezenman, e vo distruj ed an nol politik e rachou be kased a baoe daugen la, evi plenad an dizing galderio etri ar vugale, e me arbeni gohen ar gazeten The Financial Times. Hag ene borien ezo da David Cameron, evel just. Ar eo doa ar grammar schools gant ar gren amzer, evit diski ar yezardur latin, gize klev ar splan eno anno. Chenchet voa bet o mont en drog ou de an eil brez al bed, evit mont da skolioù publik gwestet da zegemer ar skolidi velan. Ar skolidi velan a liez l'ar ar skolidi gant ar mihan ar gant. An d'an vrasan deus outez o beseret gant izili a leibour er blavechou trigun a degatrigun evit lezel plaz d'ar comprehensive schools a neozen ket un dibap evit gelet be an digemeret ane. En ne, ar skolioù comprehensive, emant dek dregan a perugun deus skolidi braizver. An ene borien d'arak trez brasad World of Kent Grammar School a gasso a rokpel izal horien diragar justice.